Tad mums ir jāsaprot, ka nu, investīcijas tiek piesaistītas Baltijai. Tajā brīdī mēs nemēramies vairs ar Lietu un Igauniju. Tas nozīmē, ka mēs mēramies nu, tur droši vien pret Poliju, mēs mēramies varbūt pret Skandināvijas valstīm un tā. Un tad es gribu redzēt to, kā to uzkonstruēt tā, kad ir viena alga, vai rūpnīca atverās Lietuvā vai Latvijā, nu pēc būtības Baltijai. Jo mēs skatāmies uz nu, šobrīd sadarbību ar Baltijas valstīm. Nu, šobrīd Rail Baltic ir tas, kur notiek šī sadarbība. Bet tā sadarbība neiet tik viegli, tāpēc nu, es ļoti ceru, ka nākamajos pētījumos parādītos jau konkrēts priekšlikums, kā atrast to, kāpēc igauņiem atteikties no Somijas un kāpēc lietuviešiem atteikties no Poļiem, ja viņi grib pievilkties Baltijai.